إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذل قستي الورقة إدعاد إسلامي الفرقان قضب دي سنة وحاكم ذا مليشيات خبيسا هيا شالي وار كوقا ذي حبسيقا مغلادق الكعيو حرونتو قبل كمدوق darawal la dah gaadiid ka iska rogayaasha ah ee ka howlgala magaalada Berbera ayaa cabasho ka ah maamulka la baxay Somaliland nin dhimirka looga jiro ayaa lagu dilay magaalada Beledweyne jamciyadda quraanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada Saako ku bixisay amal marinta barashada qiraa'adka quraanka kariimka warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan taariikhda saxaabiga jaliilka ah Abu Basir kaasoo kufaartay quraashad ku go'doomiyay magaalada Makka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادا وركي أرمسترن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay war ku qaaday xara askarta dawladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo rakubaysan oo ka tirsan militeriga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war hameedelmada ku qaaday xarada askarta dawladda federaalka ee lagu yeero Barxu ee ku taala degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo wulina faafayn dheer iyo kama aanan helin qasaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka shabeelada hoosana raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa silsilada qaraxyaha waxa ay ku weerareen qolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo saahay ka soo qaaday magaalada Muqdisho qaraxyadan oo gaaray ilaa 7 ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen inta u dhaxaysa deegaanada lambar 6 iyo Ceelwareegow lix kamida qaraxyada waxay si gaar ah u haleeleen askar lugeynaysay halka midka kalena uu haleelay gaari hamar ah waxaana qarxiyadaas ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ka soo gaaray qasaare kala duwan ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ayaa qarxiyadaas ku nafwaayay halka uu gubtay gaari hamar ah dhawaan ayay ahayd markii sidaan oo kale qarxiyo kala duwan ciidamadan shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda lagu la eegtay inta u dhaxaysa deegaanada Laanta Buuro iyo lambar 6 halkaas oo tiro ka badan 10 ay dhimashay iyo dhaawac ugu noqdeen milishiyad khubaysan ayaa war ku qaaday xabsiga magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
tafasiil dheeraad ah ayaa laga helay milishiyo beelad khubaysan oo shalay weerar ku qaaday xabsiga magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug gaar ahaan qaybta uu ka rimiyo maamulka isku magacaabay Puntland ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay dagaalkan halka ay dhaawacyo daran soo gaareen laba kale weerarkan ayaa milishiyo hubaysan waxay ku ekeen xabsiga magaalada Galkacyo kuwaas oo doonayay inay maxabiis ka furtaan gudaha xabsiga maxabiista qaar ee rabay in la sii daayo ayaa waxay ku xukunayeen xukuno kala duwan kuwaas oo lagu soo eedeeyay falal la xiriira amni darro iyo dilal sida warka loo dhigay ayna soo xukuntay maxkamadda maamulka isku magacaabay Puntland warka soo baxay maamulka xabsiga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen oo iska caabiyeen weerarka lagu soo qaaday halkaas ayaa waxaa dagaalku lagu dhaxmaray dabladii weerarka soo qaaday iyo ilaalada xabsiga wararkan helayno ayaa inta ku dareeyeen xaaladu ay tahay mid cakiran iyadoona ciidamo dheeraad ah lagu soo daabulay xabsiga si loo sugo amnigiisa ayna uga feejignaadaan in weeraro kale lagu soo qaado weerarkan ayaa muujinaya xeesada ka jirta gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoona xaaladda amni ee ka jirta Puntland ay tahay mid adag Galkacyo ayaa waxaa muddooyinkii la soo dhaafay faraha ka baxay amniga si gaar ah qaybta uu ka taliyo maamulka isku magacaabay Puntland taasoo muddooyinkii la soo dhaafay dhibaatooyin kala duwan oo ay koob ka tahay aan uun qabiil laga soo tabinayay
darawalada gaadiidka iskarogayaasha ah ee ka howlgala magaalada Berbera ayaa cabasho ka ah maamulka la baxay Soomaaliland. Warkaas waxaa soo jeedinaya Mubaarak Cumar.
Darawalada iyo milkiilayaasha gaadiidka iskarogayaasha ee ka howlgala magaalada Berbera ayaa ka cabanaya dhibaatooyin uu ku hayo maamulka la baxay Soomaaliland. Dadka ka xaya gaadiidka iskarogaha isla markaana si maalinlaha ugu shaqeeya magaalada Berbera ayaa wajahaya cadaadisyo xoogan oo uga imaanaya maamulka la baxay Soomaaliland ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa. Gaadiidleydan ayaa waxay tilmaamay in uu maamulkan u geysanayo dhibaatooyin ay ka mid yihiin afduubka iyo kuwa kale ee la dhacayaan. Qaar ka mid ah darawaladan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxay sheegay in lacago xad-dhaaf ah uu ku soo rogay maamulkan, taasna aysan xamili karin. Waxay sidoo kale sheegay in horey lacago loogu qaadi jiray, kuwaas aan waxba loogu qaban. Waa kuwan iyagoo ka warramaya arrimahaas.
Haddii aan lahayn baaxadda iskarogooyinka ee xafiiska iyo maamulka haysta, ayaan horta cabashada u horeysa ka cabayna.
Halkan isugu nimid sukaaya kare, haddii aan lahayn gaadiid weyda iskarogooyinka ee Berbera, waxaanu ka cabanaynaa iskaashatada ka jirta gobolka Saaxil ee iskarogooyinka, taasoo aanaan anagu waxba harowra ugu lahayn, imikana aanaan waxba ku lahayn, afduubna macnihiina la ku wado. Waxaanu ka cabanaynaa in nala yidhi idinku waxba nooma yeelan kartaan, waana laydin xukumaya, laagna waa laydinka qaadaya weliba. Halkan marka shaqo annaga nalooma diro oo shaqo naloo diraa ma jirto haba yaraatee. Marka aanu lowrka helno, lowrka ciidda waa laga soo iibiyaa, waxaa laga soo iibiyaa darogada, laga soo iibiyaa 300 iyo dheeraad baa laga siiyaa, laaran baa laga iibiyaa. Kontaroolka dowladda hoose waxay lacag baa laga qaadaa. Halkan marka aanu lumaadana midina madeeb waraaqo soo dhibaa lagu yaa lacag kale.
Si kastaba ahaatee, maamulka la baxay Soomaaliland ee uu majaraha u hayo Cabdiraxmaan Ciiro ayaa dhibaato ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan, kuwaas oo cadaystay baabka dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadan.
Nin dhimarka looga jiro ayaa lagu dilay magaalada Beledweyne. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdalla Mukhtar.
Meedka ninkan oo rasaas lagu dhuftay ayaa lagu arkay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Lama oga cidda sida rasmiga ah dilkiisa ugu dambeysay iyo sababta loo dilay. Qaar ka mid ah shacabka aqoonta u leh ninkan oo sanado badan garanayay ayaa ka hadlay dilkiisa iyagoona sheegay in aysan garanayn cidda dishay.
Wallahi nin ninka Ilaahay horta naga yaqaan cidda dishay, laakiin nin miskiin oo Ilaahay u hay, nin bulshada ku dhex nool u hay 20 sano. Balweyni joogo ahay
ka Ilaahay u naxariisan waxaan soo magaalada si joogo ahay marka soo miida saaka lagu yimid meesha. Walaa nin kullay oo waxa waan dhaxada oo iska xanuusan magaalada uu iska joogi jiray. Soo miida markay loo yimid waa la diday oo la isku toosiyay, kullay amnigaan u yimid waana la qaaday ninkaas.
Haddana saaka markaas suuq nimid waxaan la kulanay waaba meed oo ninkii dirin ba saaran. Haddana ninkii waxba ku dhacalayay waa yaabana marka ilaa hadda ma naqaan waxaan ciladaas ku jimin ma garanayna ilaahay ma lagu qulmaa.
Dhanka kale waxaa faraha ka baxay amniga magaalada Beledweyne iyadoo dadkii shacabka ahaa ay ku dhow yihiin in ay gabi ahaanba isaga guuraan magaalada. Mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada ayaa sheegay in Beledweyne ay gashay xaalad fawdo ah, ayna marba marka ka dambeysa amnigeeda uu faraha ka sii baxayo.
Dadka magaalada Beledweynena maanta heer ay afti la weydiyo oo na garab istaaga iyo dhagax meel ka qaada liira ma joogan. Soomaalidu waxay tiraahdaa ratigi bal lagu gobagal wuxuu uga sheekay u yaqaan. Hal qof oo maanta waxa islaanta male dadkan way tacbaaneen, sida haddii yarkii uga horeeyay uu ka hadlay bundooyin uu ka hadlay kooxini xawtaaki holudaag intaas ka jirto. Ina taleefannadii waaweynay guriga soo dhigano oo tagna la qaato oo magaaladii ay foode iska noqoto ay nidaam la'aan jirto waa daalnay. Xaqiiqatan wax aan dheef moodaynaana dhib isku bedelay. Annaga aan ugu yaro Facebook wax ku soo qorqoray iyo mid qosoqorba ku soo wareeray dadka xal u keen waayo ina wada guurno oo xamar 700 raadsano guriga wada kireysano in magaalada wax laga bedelan taaganahay.
Magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sii galeysa xaalad liidata iyadoona ay ku sii bateen dilalka dhaca iyo tacadiyadka kala duwan ee loo geysanayo bulshada ku dhaqan halkaasi.
Jamciyadda Qur'aanka Kariimka ah ee xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa degmada Saako ku bixisay maalmarinta barashada qiraa'adka Qur'aanka Kariimka ah. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiqaalq Macal Cabdiweli.
Duhurnimadii Isniinta taariikhduna ay ku beegneyd 29ka bisha lixaad ee Jamaadul Aakhir 1446 Hijriyada waxaa masaajidka weyn ee Al-Huda ee ku yaala degmada Saako ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubada dhex ka dhacay munaasabad heer sare ah oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan macallimiinta madarista degmada Saako iyo mas'uuliyiin iyo waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Saako. xafladan oo agaasimkeeda iyo isku dabridkeeda ay lahayd jamciyadda quraanka ee xarakada mujaahidiinta al shabaab iyadoona xafladan ku bixisay abaalmarin qaali ah waxa halkaas abaalmarin qaali ah lagu siiyay macalim aadam xuseen muxtar oo ku guuleystay barashada laba qiraa'o ee kala ah qiraa'atu xafsa iyo qiraa'atu shucba isagoona halkaas lagu siiyay abaalmarin ka turjumaysa in uu bartay labadaasi qiraa'ood ugu horeen waxa munaasabada quraan ku dhaafuray macalimkii halkaas abaalmarinta lagu siiyay isagoona ku akhriyay qiraa'atu shucba
a'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا
waxaa makarfoonka lagu soo dhaweeyay Sheekh Cabdiwali Mooday isagoona halkaasii ka jeediyay dardaaran ku aadan barashada Qur'aanka Kariimka
Ilaahay ha barakeeyo tabaaraka wa ta'aala wax la tacdiimiyo oo la weyneeyo waxa ugu fadli badan oo ugu khair badan quraanka alle noo soo dejiyay laana manhajka kaliya ee nolosha noo ah weeyo quraanka in dadka muslimiinta nutqiga laga saxo oo tasxiixi lala yimaado oo quraankii sida nabiga loogu soo dejiyay alayhi salaatu wasalaam umada ay u gutaan waa waxa nabiga loogu soo dejiyay alayhi salaatu wasalaam allahna tabaaraka wa ta'aala wuxuu yiri alladina aataynaahumul kitaaba yatluunahu haqqa tilaawatihi kuwa inu kitaab siinay quraankii bay akhrinahayaan tilaawadiisa xaqa ah bay akhrinahayaan marka xuruuftii bay saxahayaan nutqigiisii iyo tasxiixiisii bay la imaanahayaan tajwiid bay kula akhrinahayaan oo quraanka alle sida nabiga loogu soo dejiyey bay u akhrinahayaan dadka iyaga wado dadka quraanka rumeeyay sida ilaahay cadeeyay tabaaraka wa tacaala
sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay ogaas biye ogaas axmed ogaas ka beesha macalin weyne isagoona si qaas ah ula hadlay macallimiinta dhanka kalena kula dardaarmay in ay dadaalaan oo ay xoog saaraan barashada qiraa'aadka
in ardaydi dugsiyada ka macallimiinta ee fahamsiyaan walwalba oo quraanka say reebo iyo wali ogoli waa naxmo geeka maalankan abaalmarinta la siyahay maalan ee abaalmarinta laga siyahay jaayisidan macnaha ma waha jaayis oo imtixaan ay haddii wali lakiin admidi oo jaayisi lakiin si mayla fadaysidi ilaahay anka talagalay inaad aan qubata kiin kunagana estatus iyo halkuu arago iyo maalin hebel abaalmarina la siiyey haata ilaahay dartiis macalimiinta kalaysiina maysan lahaa halka dawda maalinka fadhiga dambe iyadoo maalinku lahayn maalmiin badan oo ijaaza la siiyo inuu kulan ilaahay dirsi
markana waxaa makarfoonka lagu wareejiyay Sheekh Abu Ruqiyah isagoona kalimadiisa ay u badneyd dardaaran ku socday macalimiinta isagoona macallimiinta kula dardaarmay amaanada iyo in ay caruurta ka warhayaan
Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluma jahula amanadi wadidi wuxuu baar waay inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi samawati oo khalaaqtu ku nool markii laga hadlaayo ay ka daran tahay kuwa dhulka ku nool ayakana waxay ahayd ayakana way qaadi waayeen buurahan oo dhagxaanta ku samaysan ayaa imaanidii ayakana qaadi waayeen waa diideen baale imaanidii dhulkan diiday cirkii diiday buurihii dhagxaanta ka samaysanayeen diideen barteeda ma looga tagay may wax malaha al-insaan bani aadam ba qoorta surtay maxaa ku kallafay laba shay innahu kana dhaluma jahula hadii amaanada la gudu waayana waxa weeyaan su'aal un baaji amaama allah ay isku weey hadii amaanada sida la rabay loo gutana ayana fa biha wa ni'ma
ugu dambeyn waxa abaalmarin lagu doonsiyay macalim aadam xuseen muxtar waxaana la siiyay abaalmarin ka turjumaysa inuu bartay laba qiraa'o oo kala ah xafsa iyo shucba hadaba waa tan ku dhawaaqida abaalmarinta
waxaan rabnaa inaan ijaaza siino macalim aadam حسين محمد مختار سده قراءة إن شاء الله وحرمنا إن أن إجازة داس معالنك قدون سينو إذنك نادك أهاتان مركات معالنك نوحان لينهاي أو دردارن أه أولا macallino allah subhanahu wa ta'ala ka absa amaanadan sideeda u ilaali
jamciyada quraanka ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa dadaal dheeraad ah ku bixinaysa soo saarida muallimiin xufaad ah oo bartay qiraa'aadka waxaana macahadka as-saqaawi ee faracyo badan ku leh wilaayadka islaamiga ah oo soo saaray muallimiin badan isagoo dadaal dheer ah ku bixinaya guud ahaan barashada quraanka kariimka iyo qiraa'aadka
markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan taariikhda saxaabiga jaliilka ah Abu Basir kaasoo kufaartii quraashad ku go'doomiyay magaalada Makka waxaana soo jeedinaya Farxaan Cali Abdullahi
ala al-a'da da'iratu ruhahum bi darb al-bid awtan al-awali humul funsan fi suh al-manaya humur ruhban fi jawf al-layali
magciisu waa Udba bin Asid bin Jariyah al-Thaqafi waxa uu naan ku yahay kunyadiisa Abu Basir waxa uu saxaabigan ka soo baxsaday kufaartii Quraysh markii uu dhacay heshiiskii sulhul Hudaybiyah intaas kadib Quraysh ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa ay ka dalbatay inuu dib u soo celiyo saxaabigan markii uu Abu Basir ogaaday inuu nabiga celin rabana waxa uu u baxay dhanka badda waxa uuna dhammaan intii isaga la midka ahayd ee Quraysh ka soo baxsatay isugu yeeray si ay dhabaha ugu galaan safarada Quraysh muddo kooban kadib markii la qoray heshiiskii sulhul Hudaybiyah ayuu saxaabiga Abu Basir waxa uu yimid magaalada Madiina isagoo doonayay inuu ku soo biiro safka muslimiinta diintiisana kala soo baxsaday gaaladii Makka ku sugnayd balse Quraysh ayaa waxa ay soo dirtay laba nin si ay u soo celiyaan saxaabigan jaliilka ah ee Abu Basir waxa ay u yimaadeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyagoona ku yiri balantii aad dhaxdeena dhigtay markaas buu nabiga labadii nin ku wareejiyay Abu Basir rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa isaga oo finaya balankii uu Quraysh la galay waxa uu Madiina dib ugu celiyay raggii ka soo tagay Makka xilligaasna waxay caasimada muslimiinta aad ugu baahi qabtay rag iyo ciidan intuba qofka muslimka ahna waxaa laga fidneynayay diintiisa iyadoo cadaab adag la marsiinayay saasoo ay tahayna dib ayaa loo celinayay oo qodobada heshiiska ayay ka mid ahayd arintaasi saxaabiga Abu Basir ayaa la yaabay falcelinta uu sameeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo nabiga weydiinaya ayuuna ku yiri rasuulkii allow ma waxaad ii celinaysaa mushrikiinta si ay diintayda igaga fidneeyaan nabiga ayaana markaas ku yiri dhaqaaq Abu Basirow allah wuxuu adiga iyo kuwa kula midka ah ee mustadcafiinta ahba gordhow siin faraj iyo makhraj ay dhibaatada uga baxaane oo finta balamaha ma ahan khiyaar ka mid ah khiyaaraadka ay muslimiintu leeyihiin balse waa waajib laazimanaya in la oofiyo balanta labadii nin ee Quraysh soo dirsatay ayaa lagu wareejiyey Abu Basir intii ay wadada ku sii jireen ayayna u suura gashay inuu kala dhex galo isagoo midkood dilay kan kalena cararay waxa uuna u baxsaday dhanka masjidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uuna ogaaday in halkaas amaan iyo nabadgelyo ku helayo xitaa haddii kan cayrsanaya uu yahay muslim ama gal waxa uu ninkii mushrika ahaa galay masjidka nabiga isagoo ordaya markii uu nabigu arkayna wuu u turay isagoo yiri kani waxa uu arkay arkagax ninkii ayaa nabiga ku yiri saaxiibkay waa la dilay anigana waa la idili doonaa intaas kadib Abu Basir ayaa u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uuna ku yiri nabigii allow allah wuu oofiyey ballankaaga iyaga ayaad ii celisay allahna wuu iga badbaadiyey waxa uuna markaasi rasuulka sheegay in Abu Basir uu yahay dagaal horiye xitaa haddii ay rag la socdaan markii uu Abu Basir maqlay kalimaadkaas waxa uu dareemay in nabigu uu u celin doono mushrikiinta si uusan dagaal u dhicin markaas ayuu degdeg uga baxay magaalada Madiina isagoo aaday dhanka badda halkaas ayuuna saldhig military ka dhigtay isagoo bilaabay inuu dhabaha u galo safaradii Quraysh Qurayshna ma awoodin inay wax ka qabato kumana eedeyn karin nabiga maxaa yeelay maamulkiisa kuma hoos jirin waxa halka uu joogay Abu Basir maqlay muslimiin kale oo Makka ku sugnaa waxa ayna ka soo carareen Makka iyagoo soo haleelay Abu Basir si ay ugu kaalmeeyaan jidgoynta uu ku sameynayo safaradii Quraysh waxa Abu Basir soo haleelay oo garabkiisa noqday saxaabiga Abu Jandal bin Sahal bin Amr iyo 70 ka mid ah muslimiinta aan awoodin inay aadaan magaalada Madiina sababo ku aadan shuruudihii heshiiska dhanka kalena aan ku sugnaan karin Makka maadaama ay tacdiib adag la kulmayeen gaaladii Quraysheed waxa aad u xoogaystay dagaalkii dhex maray kooxdan yar ee muslimada ah iyo safarradii Quraysh ilaa ay ugu dambeyn ku qasbanaadeen inay nabiga u yimaadaan iyagoo ka rajaynayay inuu muslimiinta ku daro si ay dhibkooda uga badbaadaan, waana uu ka aqbalay nebiga arrinkaas oo waxa uu ku soo biiriyey safka muslimiinta. Haddii uu nebiga duuni lahaa inuu ka tago, waxa ay raggaasi ka takhallusi lahaayeen nolosha Quraysh, iyagoo awooddeeda dhulka la geli lahaa, dhaqaalaheedana dhiig bixin lahaa, balse waxa uu nebiga sallallahu calayhi wasallam ahaa mid Quraysh kula dhaqma si daacad ah. Waxaana arrinkaas garan kara oo keliya saxaabadii taqiinay nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee.
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوال تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال
وركي اوت كلا سعتين اذا عاد اسلامي قال فرقان رجستي الحلقه وانا انت